Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul O voi necredincioșilor până când vă voi mai răbda, partea întâi. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului pentru privilegiul de a putea fi din nou aici pentru a ne închina, pentru a asculta cuvântul, pentru a ne zidi, pentru a ne îndemna și mângâia unii pe alții. Dumnezeu ne poate da orice avem nevoie. El vrea să ne dea. Dacă am putea crede, am vedea slava lui Dumnezeu. Asta a spus-o El. Și putem crede asta din toată inima.
Als an unserem Unglauben, wenn Gott sich nicht offenbaren kann.
Dacă Dumnezeu nu se poate descoperi, este doar din cauza necredinței noastre. Tot ceea ce Dumnezeu va face vreodată, El a făcut deja în Hristos. Trebuie doar să fie descoperit. Acest lucru a devenit mare pentru noi. Așa cum Dumnezeu s-a odihnit după creație, și toată lucrarea sa a fost făcută și totul a funcționat și încă funcționează până în ziua de astăzi. La fel și Domnul, după ce a isprăvit răscumpărarea, s-a așezat la dreapta maiesteții lui Dumnezeu. El s-a așezat, lucrarea a fost făcută. Și așteaptă până când toți dușmanii vor fi puși scăunel picioarelor sale. Noi am cântat acest lucru în această cântare minunată. Unul va rămâne rege când toate lucrurile vor pieri. Unul va trăi când totul va muri. Iisus cel puternic, care biruiește totul, care dobândește moștenirea pentru noi în ceruri. În ultima strofă se spune, aici este Emanuel înaintea oștirii sale, care își păzește el însuși adunarea. El în mijloc, ca zid și apărare, rămâne cu noi până la sfârșitul lumii. El este același, ieri și astăzi, dar până în veșnicie, puternic în luptă. Lupta duhovnicească nu a început doar de ieri sau de azi, ci foarte devreme. A început sus și se va desfășura jos și se va încheia din nou sus. Când potrivit cuvântului Scripturii, așa cum se spune în Apocalipsa 20, adunarea va fi luată sus și marea bătălie va fi în cer. Și apoi Mihail îl va apuca pe diavol și îl va arunca jos. Aceasta va fi o zi frumoasă. Altfel, eu nu mă bucur de răul altuia. Dar în acea zi voi râde și eu. Cred că atunci se va împlini cuvântul. Atunci gura va fi plină de râs, limba plină de laudă. Când se va termina cu potrivnicul lui Dumnezeu, care este și potrivnicul nostru. Și am de transmis salutări de aici și de acolo. Știți, am avut 4 săptămâni de odihnă. În primul sfârșit de săptămână, când am fost acolo, am făcut 1040 de kilometri. În al doilea, am fost aici. Între timp, grindina mi-a înduit tabla mașinii în câteva locuri. Iar în al treilea sfârșit de săptămână l-am făcut 1065 de kilometri. Atunci vă puteți imagina ce mi-a adus acest repaus. Dar totul s-a meritat. Știți, dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă. Și Pavel spune, unde ar fi cineva nevoie și nu aș simți împreună cu el? Unde ar suferi cineva vreo lipsă și el nu s-ar fi implicat? Legătura noastră unii cu alții și cu Dumnezeu ne face să simțim că avem de împărtășit bucuria și suferința unii cu alții. Și rare ori am simțit așa cum am simțit-o în ultimele săptămâni. Cât de profundă poate deveni părtășia dintre credincioși și cum devine din ce în ce mai călduroasă. Și asta trebuie să devină și mai bine, mult, mult mai bine. Câteva lucruri mi-au reținut atenția în cuvintele care au fost citite, dar nu voi intra în toate pentru că vreau să citim un psalm înainte de rugăciune. Dar ceea ce mi-a reținut atenția este faptul că două inspirații pot urma atât de repede una după cealaltă. Nu știu dacă în aceste versete, de la versetul 16 la 22, dacă sunt 5 minute între ele, nu se poate spune. Într-o clipă, Petru se află sub inspirația Duhului Sfânt și rostește descoperirea lui Dumnezeu în mod clar și limpede. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Domnul îi confirmă și spune, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și doar foarte scurt, așa cum am spus, 3, 4, 5 minute mai târziu, același Petru îl ia deoparte pe Domnul și încearcă să-l convingă. Se spune aici, atunci Petru l-a luat deoparte și a încercat să-l înduplece cu aceste cuvinte, să te ferească Dumnezeu, Doamne, nici de cum să nu ți se întâmple așa ceva. Și așa cum am citit cu toții, se spune despre Domnul. Dar el s-a întors și a zis lui Petru, Domnul pare să fi plecat, iar Petru în urma lui și a vorbit și a vorbit. Și Domnul se întoarce și nu spune Petru pleacă din ochii mei, ci pleacă din ochii mei Satanul, înapoi a mea. Tu ești o cursă pentru mine. Pentru că gândurile tale nu sunt îndreptate către Dumnezeu, ci către oameni. Cât de aproape pot fi lucrurile unele de altele? Cât de aproape poate urma una alteia? Totul este inspirație, ceea ce este în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Dar aici, pentru prima dată în viața mea, îmi rețin atenția termenii, cursă, pricină de potignire, prilej de păcătuire. Și dacă întoarcem doar o pagină și citim în capitolul 18, acolo se spune de la versetul 6,
von diesen kleinen die an mich glauben ärgert.
Dar pentru cine face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, cel mai bine ar fi să îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie scufundat în mare, acolo unde este ea cea mai adâncă. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire. Într-adevăr, amăgirile trebuie să vină. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Așadar, aici se merge un pas mai departe. Aici cuvântul prilej de poticnire este asociat cu termenul amăgire. Prilejurile de păcătuire sunt amăgirile, inspirațiile false, ceea ce nu este după voia și cuvântul lui Dumnezeu. Vai de toți acei oameni care se angajează să arunce sau să întindă curse sau prilejuri de păcătuire în calea poporului lui Dumnezeu prin amăgiri. Și Biblia spune că ei sunt amăgiți și continuă să amăgească. Ce sunt toate aceste învățături false? Sunt inspirații false. Sunt duhuri care pun stăpânire pe oameni și vorbesc prin ei. Dar recunoaștem de asemenea cât de important este să vorbim întotdeauna biblic, chiar dacă nu se potrivește în conceptul nostru. Acesta a fost cazul lui Petru. Petru a crezut că Domnul este Mesia și că își va instaura împărăția. Și el dorea ca el să rămână. Dar Petru nu a înțeles că împărăția lui Dumnezeu este împărăție veșnică și că nu putem trăi veșnic așa cum suntem acum, ci îmbătrânim și apoi murim. Așadar, pentru a putea instaura o împărăție veșnică, Domnul trebuia mai întâi să dea și să aducă viața veșnică acelora care urmau să trăiască cu el veșnic în împărăția sa. Dar el nu putea încă să vadă totul. Era încă prea nou pentru el. Și el avea o intenție atât de bună. Și această bună intenție era de la Satana. Și Domnul spune, pleacă din ochii mei, Satano, înapoi a mea. Tu ești o cursă pentru mine. Pentru că gândurile tale nu sunt îndreptate către Dumnezeu, ci către oameni. Cu alte cuvinte, ceea ce ai spus tu acum aici nu este conform voii lui Dumnezeu, ci așa cum ar gândi cineva omenește. Și deja s-a întâmplat. Domnul a clarificat lucrurile și le-a spus pe nume. Ceea ce majoritatea oamenilor nu înțeleg deloc este ultimul verset din capitolul 16. Adevărat vă spun, unii dintre cei ce stau aici nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului venind în domnia sa regească. Câți dintre voi știu ce înseamnă acest lucru? Vă amintiți cu toții bine? Da. Fratele Branham a spus-o foarte clar. Când Domnul i s-a descoperit lui Ioan pe insula Patmos, el a coborât așa cum va fi atunci, când își va începe domnia regească. De aceea și această expresie de aici a lui Ion, părtășia la domnia regească. Vreau să citesc pentru ca să știți că este scrisă în Apocalipsa 1. Apocalipsa 1, versetul 5. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și stăpânitorul peste regii pământului, lui care ne-a iubit și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o domnie regească, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl său. A Lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Acesta este un cuvânt. Iar apoi caut un al doilea. De fapt, am vrut să citesc versetul 9, tocmai l-am văzut. Eu, Ioan, fratele și tovarășul vostru, care sunt părtași împreună cu voi la necaz și la domnia regească și la răbdarea statornică în Iisus. ajunsesem pe insula numită Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus. Așa cum Ioan l-a văzut pe Domnul nostru acolo în toată slava, cu fața strălucind ca soarele, în această descriere, în această experiență, așa va fi Domnul când își va începe domnia regească. Așadar, acest cuvânt s-a adeverit. Ioan încă trăia. Și cu siguranță mulți dintre cei care se aflau încă acolo, în acel moment, așa cum a spus Domnul aici, erau încă în viață atunci. Când Domnul a coborât în acel fel și s-a descoperit lui Ioan pe insula Patmos, așa cum va coborâ atunci, când își va începe domnia ca rege. Apoi a mai fost un cuvânt care mi-a reținut atenția în capitolul 17. Aici se spune în versetul 17. Iisus a răspuns: O voi necredincioșilor și soi de oameni suciți, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l aici la mine. Cunoașteți această relatare. Era un bărbat care și-a adus fiul la ucenicii săi, un băiat care era epileptic, și ei nu l-au putut vindeca. Și atunci Domnul s-a mâniat în Duhul, nu pe lumea necredincioasă, ci pe ai săi, care erau cu el de atâta timp și încă nu au fost în stare să poruncească acestui Duh să iasă. Domnul a fost indignat. Contextul arată clar acest lucru. În versetul 14 spune: După ce se întorseseră la mulțime, s-a apropiat de el un bărbat care s-a aruncat pe genunchi înaintea lui și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu. Este epileptic și suferă cumplit, căci deseori cade în foc și adesea și în apă. L-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iisus a răspuns: O voi necredincioșilor și soi de oameni suciți, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l aici la mine. Apoi Iisus a amenințat Duhul cel rău. Atunci el a ieșit din băiat. Astfel că acesta a fost sănătos chiar din ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus, când erau singuri cu el, și l-au întrebat: Noi de ce n-am putut alunga Duhul? El le-a răspuns: Din pricina puținei voastre credințe, căci adevărat vă spun, dacă aveți credință ca un grăunte de muștar și porunciți acestui munte, mută-te de aici acolo, atunci el se va muta și nimic nu va fi imposibil pentru voi. Acesta este un cuvânt care ne doboară pe toți la pământ și de asemenea ne ridică din nou. Ucenicii străbătuseră un drum lung cu Domnul. Tocmai văzuseră slava. Ioan, Iacov și Petru au fost pe munte cu Domnul. Poate că nu s-a întâmplat pentru că cei trei nu erau acolo. Poate că doar ei aveau o credință mare. Dar indiferent cum a fost, ceilalți erau și ei ucenici. Și Domnul spune aici: Din pricina puținei voastre credințe, nu ați fost în stare să alungați Duhul. Trebuie să luăm această mustrare pe deplin la inimă. Și dacă Domnul ar veni astăzi la noi și ne-ar putea vorbi în mod audibil și ne-ar vedea pe toți cu cererile și problemele noastre, cu toate bolile noastre nevindecate, cu problemele noastre nerezolvate, cu tot ceea ce purtăm cu noi, și dacă ne-ar vorbi la fel de tare și de lămurit ca atunci, atunci El ne-ar spune foarte clar, a fost doar din pricina puținei voastre credințe și nimic altceva. Și nimic altceva. Iar această puțină credință este mai aproape de necredință decât de credință. Și acesta este marele necaz. Și cred că Domnul este mâhnit cu privire la noi. Pentru că avem puțină credință. Pentru că nu îndrăznim să-L luăm pe Dumnezeu pe cuvânt. Și nu vedem în credință, într-o așteptare deplină, fiecare făgăduință în fața noastră împlinită ca o realitate. Domnul vorbește aici. Dacă aveți credință ca un grăunte de muștar, un grăunte de muștar este foarte mic, unul dintre cele mai mici boabe, după cum am auzit. Eu nu sunt grădinar, dar un grăunte de muștar este cu siguranță un grăunte mic. Și Domnul spune, dacă aveți credință ca un grăunte de muștar, atunci vorbiți și se va întâmpla. Noi ne-am ocupat de acest lucru și am accentuat destul de des că Domnul dorește să se proslăvească din nou la sfârșitul zilelor și să-și confirme cuvântul. Dar va coborâ El oare în mod vizibil din cer și va face ceva din nou? El va trebui să se folosească de tine și de mine, de gura ta și de gura mea, de picioarele tale și de picioarele mele, de mâinile tale și de mâinile mele, de credința ta și de credința mea. Dumnezeu are un trup. Domnul și-a ales o adunare, a răscumpărat-o pentru a-și continua lucrarea prin ea. Și când citim astfel de cuvinte aici, ne trece prin măduvă și prin oase. Vedem și în ceea ce Domnul i-a spus lui Petru, care a avut descoperirea de la Dumnezeu despre Hristos. Vreau să-ți dau cheile împărăției cerurilor. Acum chiar vreau să întreb în această seară. Dacă Dumnezeu ne-a dat aceeași descoperire a lui Iisus Hristos prin har, nu ne-a dat El și cheile împărăției cerurilor? Nu ne-a dat cu aceasta și autoritatea divină? Poate fi aceasta separată una de cealaltă? Putem noi să spunem așa cum susținem? Nu carnea și sângele ne-a descoperit acest lucru, ci Tatăl din ceruri. Putem noi ridica pe de o parte pretenția asupra marii descoperiri pe care ne-a dat-o Dumnezeu, asupra descoperirii lui Iisus Hristos, fără a avea cel de-al doilea lucru, și anume cheia împărăției cerurilor? Dacă am cheia de la mașină, pot să conduc. Dacă am cheia de la sală, pot să intru. Dacă am cheia de la împărăția cerurilor, atunci pot să intru. Atunci nu stau afară. Atunci pot intra. Și acesta este punctul pe care Dumnezeu trebuie să ne-l facă foarte clar. Faptul că descoperirea divină nu este un produs al rațiunii și că de descoperirea divină este legată și autoritatea divină și cu aceasta este legată destoinicia de a acționa în împărăția lui Dumnezeu în numele Domnului. Nu în cauza proprie, nu în numele propriu, ci de a acționa în cauza lui Dumnezeu în numele Domnului. Am realizat vreodată atât de clar că aceste două lucruri aparțin împreună? Și de asemenea cuvintele, îți spun tu ești Petru, dar nu pe tine, ci pe această stâncă, pe această descoperire a lui Iisus Hristos. Iisus este stânca. Ce spune în 1 Corinteni 10 de la versetul 1 până la versetul 3? Hristos era deja stânca care a însoțit poporul lui Israel, pe care Moise a lovit-o, din care a ieșit apa, adică Hristos stânca. Aici, pe această stâncă, vreau să zidesc adunarea mea și porțile împărăției morților nu o vor birui. Vreau să-ți dau cheile împărăției cerurilor și ceea ce legi pe pământ va fi legat și în cer. Autoritatea divină în legătură cu descoperirea lui Iisus Hristos. Eu vreau să zidesc adunarea mea, vorbește Domnul, dar slujba trebuie să fie îndeplinită de bărbații ai lui Dumnezeu, care au primit descoperirea lui Iisus Hristos. Și noi toți trebuie să permitem să ni se spună că nu putem rămâne doar niște ascultători și ascultători și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, ci odată trebuie să devenim și împlinitori ai Cuvântului. Altfel nu merge. Trebuie să ne punem cu orice preț la dispoziția acestei sarcini divine. Nu am știut deloc că astăzi va fi citit un astfel de cuvânt din Matei. Nu l-am citit aici înainte. Am vrut să citesc Psalmul 12. Și acum suntem aici la acest cuvânt puternic al lui Dumnezeu. Și Domnul vrea să ne spună în această seară ceea ce am vrut și am spus atunci. Vreau să spun și spun și astăzi. Și ne putem baza pe asta. Oamenii care au primit descoperirea divină a lui Iisus Hristos vor avea parte, vor experimenta zidirea adunării. Și noi avem acces la tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit adunării, fiindcă noi nu suntem în afara împărăției lui Dumnezeu, ci în interiorul împărăției lui Dumnezeu. Chiar este scris, împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil, ci ea este înăuntrul vostru. Mulți sunt de părere că Domnul le spusese acestea fariseilor, pentru că ei îl întrebaseră mai înainte. Nici de cum. Acolo au fost mai mulți oameni, nu doar farisei. Întotdeauna a fost o mulțime amestecată. Dar Domnul le se adresează al lor săi. Și vreau să ne pun aceasta adânc în inimă în această seară. În primul rând, descoperirea lui Iisus Hristos. Zidirea adunării Domnului, autoritatea divină și accesul la toate lucrurile care trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu și care aparțin de împărăția lui Dumnezeu. Poate că tot în legătură cu aceasta putem înțelege de ce Domnul a spus. La urmă, Evanghelia împărăției. Acesta este singurul loc în care Evanghelia este legată de împărăție. Altfel este Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos. Sau Pavel spune, așa spune Evanghelia mea, întotdeauna Evanghelia. Dar acolo Evanghelia împărăției. Evanghelia împărăției. Și despre asta este vorba. Împărăția lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, împlinirea tuturor făgăduințelor care aparțin de împărăția lui Dumnezeu. Iar noi suntem în ea, mulțumire lui Dumnezeu. Și noi revendicăm tot ceea ce Domnul ne-a făgăduit. Și bineînțeles, trebuie să fim atenți să nu fim un prilej de păcătuire și să nu spunem sau să învățăm nimic care fac pe oameni să se împiedice și să cadă. Vă spun deja în această seară și am scris despre asta într-o scrisoare circulară. Cât de tare se susține că Domnul va veni în acest an și cât de mult accent s-a pus mai ales pe luna iulie și din câte știu eu, aceasta a trecut. Și de asemenea am auzit acest lucru atât de clar încă o dată. Cum această soră a căzut în capcana diavolului prin frața amabil, care doar zâmbesc. Și dacă l-am vedea pe dușman, nu cred că ar face o față fioroasă, pentru că atunci toți ne-am speria. El aduce lucrurile zâmbind. Iar această soră scumpă pur și simplu a crezut că Domnul va veni în iulie. Și a spus, eu nu sunt pregătită. Eu m-am prefăcut. Vor rămâne în urmă și ceilalți vor fi răpiți. Și așa ceva nu pot suporta. Oamenii sunt aduși într-un asemenea necaz interior. Și ce le scrie Pavel Galatenilor? Dar cel ce va măgește va avea de suportat pedeapsa de judecată oricine ar fi el. Oamenii care îi amăgesc pe cei care au devenit credincioși, care devin o pricină de potignire și o cursă pentru ei. Vă spun astăzi, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, va trebui să răspundă pentru fiecare suflet în acea zi. Și de aceea punem un preț atât de mare pe propovăduirea curată a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă Pavel a scris deja atunci, doar doi sau trei profeți ar trebui să vorbească, iar ceilalți să judece în privința aceasta. Ei trebuie să judece lucrul respectiv. Dar pentru cine face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care crede în mine? Cel mai bine ar fi să îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie aruncată în mare, acolo unde este ea cea mai adâncă. Mă gândesc uneori cu mare durere și adâncă tristețe. Cine va trebui să răspundă în acea zi pentru toate sufletele ucise, pentru toate sufletele otrăvite? Pentru un astfel de om cu adevărat ar fi fost mai bine dacă nu ar fi trăit niciodată. Ar fi fost mai bine dacă un astfel de om nu s-ar fi născut niciodată. Ar fi fost mai bine. Pentru că un suflet, așa am citit, căci la cel ar ajuta pe un om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul. Câți oameni și-au pierdut sufletul? O, de am putea să ne ținem în limba în frâu și să vorbim doar dacă Dumnezeu a vorbit, iar în rest să preferăm să vorbim despre vreme sau despre orice altceva ne interesează. Adesea ar fi într-adevăr mai bine ca credincioșii să vorbească despre lucrurile pământești, dacă nu sunt rânduiți de Dumnezeu să vorbească despre lucrurile duhovnicești și să spună în ceea ce privește lucrurile de învățătură ceea ce Dumnezeu a spus cu adevărat. Să nu îndrăznească oricine să fie învățător. Mai întâi trebuie să fi fost învățat de Dumnezeu, așa cum este scris. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire. Într-adevăr, amăgirile trebuie să vină. El aparține de timpul sfârșitului. Și Domnul vorbește la scurt timp după aceea, în capitolul 24-24. Pentru a înșela, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Prilejurile de păcătuire, amăgirile, pricinile de potignire, totul trebuie să vină. Și oamenii nu s-au potignit de Domnul, nu s-au potignit de vorbirea Lui și au plecat de la El. Mulți s-au potignit și în acest timp de vorbirea Domnului. Ei nu au fost pregătiți să-i se supună lui Dumnezeu. Și cine se supune lui Dumnezeu? Cine se pleacă sub cuvântul Său? Doar Dumnezeu stă deasupra cuvântului Său. Orice altceva stă sub cuvântul Său. Tu și eu, noi toți, trebuie să ne supunem cuvântului Său. Doar El stă deasupra cuvântului Său. Veghează asupra Lui pentru ca El să se împlinească și ca noi să-L credem. Toți ceilalți stau sub cuvântul lui Dumnezeu. Nu există niciunul care s-ar putea ridica. Și cine se ridică? Biblia vorbește despre cel care se ridică, că el se va ridica și va crede că este Dumnezeu și se va așeza în templu. În ultimele săptămâni am citit mult în istoria bisericii și de asemenea mult în Biblie. Urmele satanei sunt urmele anticristului. Acesta este un asemenea lucru, nimeni nu-l crede. El a vrut un tron, a vrut să urce sus, A vrut să-și ridice propriul tron în nordul îndepărtat ca să domnească. A vrut și închinare. Dacă citești toate acestea, toate urmele acestui Lucifer, atunci poți vedea literalmente întreaga sa întruchipare astăzi. O vezi în fața ochilor. Și numai un orb nu o poate vedea. Dar sunt prea mulți din aceștia. Asta este problema orb spiritual. Și spunând asta, nu judec, ci spun aceste lucruri dintr-o durere profundă. Prin aceasta, Domnul vrea să ne dea o lecție. Ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat pe când erau singuri cu El. Acesta este un lucru bun. Nu l-au întrebat când publicul era acolo, ci l-au întrebat când erau singuri cu El. Cu siguranță nu au vrut să se facă de râs în fața tuturor oamenilor. Atunci ucenicii au venit la Iisus când erau singuri cu El. Astăzi suntem aici doar singuri cu Domnul. Astăzi nu suntem aici necredincioși și nici curioși și nici oameni cu o inimă împărțită. Astăzi suntem aici pentru a vorbi cu Domnul, singuri cu El. Astăzi noi vrem să-L întrebăm. De ce nu am putut face asta și cealaltă? De ce nu am fost în stare să scoatem Duhul, să vindecăm și să ajutăm? El a răspuns, din pricina puținei voastre credințe, căci adevărat vă spun, dacă aveți credință cât un grăunte de muștar și porunciți acestui munte, mută-te de aici acolo, atunci el se va muta. Și nimic nu va fi imposibil pentru voi. Cu toți am spus cu o inimă sinceră, Doamne, Ție sunt toate lucrurile posibile. Și am văzut așa cum este scris în Moise. În relatarea despre Avram, nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Nu știm asta doar de astăzi. Știm de ani buni că Dumnezeu este atotputernic. Și mai știm că Dumnezeu poate să facă totul. Că Dumnezeu învie morții. El a făcut acest lucru, cu toții știm asta. Cu toții credem ceea ce spune Scriptura. Aici nu se mai pune întrebarea dacă Dumnezeu poate să facă totul. Acest lucru a fost clarificat, nu mai există nicio întrebare. Acum este rândul nostru. Hristos în noi. Dumnezeu în Hristos. Și L-a spus, lucrările pe care le fac eu, nu le fac eu, ci Tatăl care locuiește în mine face lucrările Lui. Acum Hristos în noi. Nu că tu și cu mine ar trebui acum să dăm puțin din coate în stânga și în dreapta și să ne simțim puternici. Departe de noi așa ceva. Domnul spune, fără mine nu puteți face nimic. Dar dacă El a luat locuința în noi prin credință, acesta este un fapt real. Atunci această credință vie în Dumnezeu, este în tine și în mine. Și apoi trebuie să luăm cuvântul și să-l aplicăm așa cum este scris. Își vor pune mâinile peste bolnavi, vor scoate draci. Trebuie să aibă loc miracole și semne. Frați și surori, credeți-mă, este o parte din aceasta. Și dacă nu este acolo, atunci lipsește. Și dacă lipsește, atunci nu a fost încă restituit. Dar am auzit că Dumnezeu restituie totul. Adunarea Domnului a fost descrisă aici, în această carte a lui Dumnezeu. Și aici se spune așa de frumos. Dacă aveți credință cât un grăunte de muștar și porunciți acestui munte, mută-te de aici acolo. El se va muta. Domnul a vrut să spună absolut orice este posibil. Chiar și acest munte, dacă porunciți, va fi mutat oriunde spuneți. Mută-te de aici acolo, ar fi putut spune. Mută-te de aici acolo. Și ar trebui să se întâmple. A spus Domnul adevărul? A vrut El doar să arate ceva luat în chipul ușuratic? Nu. Ci El a vrut să le spună ucenicilor în mod clar. Lucrurile pe care le-am făcut eu, le veți face și voi, pentru că eu mă duc la Tatăl. Dar eu voi fi cu voi și în voi până la sfârșitul lumii. Fraților, trebuie să luăm lucrurile acestea la inimă cu seriozitate și să ne punem la dispoziție în această sarcină și provocare divină. Nu putem doar să privim cum încearcă alții, ci trebuie să dăm lui Dumnezeu șansa de a face ceva. Se spune aici, și nimic nu va fi imposibil pentru voi, nu numai Dumnezeu. Nici nouă nu ne va fi nimic imposibil. Prin urmare, așa cum am spus, el a fost supărat și a spus pur și simplu, o voi necredincioșilor și soi de oameni suciți, până când vă voi mai răbda? Aceasta este ceea ce Domnul le spune celor ce se aflau în jurul său. Până când vă voi mai răbda? De când are Domnul răbdare cu noi? Cu siguranță că noi toți am fi rămas fără răbdare de nenumărate ori pe parcursul celor aproape 6.000 de ani, cu toată populația de pe pământ. Sau poate că nu am fi avut niciodată răbdare. Dar Dumnezeu, în marele Său har, în dreptatea și sfințenia Sa, nu va renunța, ci va avea răbdare cu noi. Dar El vrea să ne spună și ne-a spus deja, până când vă voi mai răbda, voi necredincioșilor și soi de oameni suciți. Asta ne include, de fapt, pe noi toți. Noi suntem credincioși și nu credem. Da, așa este. Nu e așa? Este altfel? Este altfel? Trebuie să fim capabili să punem mâna dreaptă pe partea stângă, pe inimă, și să spunem, Dumnezeul meu, de ce nu credem așa cum vrei Tu? Dacă Domnul ar putea scrie adânc în sufletele noastre în această seară și să ne spună simplu, chiar dacă ne-o spune în liniște prin Duhul, fiecare cuvânt pe care gura mea l-a rostit și inima voastră l-a primit cu credință, îl veți vedea împlinit. Dumnezeu vrea să spună exact ceea ce spune și a spus exact ceea ce a vrut să spună. Iar cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna valabil. Astăzi El ne spune același lucru mie și ție. Cât de des a spus fratele Branham, dacă aceste semne biblice însoțitoare nu ne urmează, atunci nu suntem deloc credincioși biblici. Acestea sunt cuvinte serioase în acest moment, dar ele ar trebui să ne doboare pe de-o parte și să ne ridice pe de altă parte. Întotdeauna așa este cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne recunoaștem lipsurile și recunoaștem că Dumnezeu este credincios și poate completa lipsurile noastre. Și nu numai că poate, dar o va face. Pentru El nimic nu este imposibil. Și nici pentru noi nu ar trebui să fie sau să rămână nimic imposibil. Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Fie ca Domnul să ne conducă în rugăciune, într-o rugăciune credincioasă, descoperirea lui Iisus Hristos, zidirea adunării, autoritatea divină, acces la ceea ce este în împărăția lui Dumnezeu. Și acestea includ toate făgăduințele pe care ni le-a dat Domnul, fie ca ele să devină realitate prin har, fie rugăciunea noastră a tuturor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, Mă alătur încă o dată rugăciunii fratelui meu. Doamne, și noi toți facem acest lucru. Noi toți facem acest lucru. Credinciosule Domn, noi am călcat și am încălcat porunca dragostei lui Dumnezeu mai mult decât toate celelalte 10 porunci la un loc. Tu spui, o poruncă nouă vă dau eu vouă. Și ce am făcut noi? Și noi nu am ținut cont de ea, ca și cum tu nu ne-ai fi vorbit deloc. Și am nesocotit cuvântul tău și porunca ta. Și am crezut cu capul și n-am primit cu inima. Și de aceea nu suntem în stare să facem ceea ce ai poruncit tu. Fie ca cuvântul tău să devină o descoperire divină în inimile noastre. Atunci și cheile autorității divine în împărăția lui Dumnezeu vor fi acolo. Doamne, pune capăt întregii noastre vieți duble, felul nostru dublu de a vorbi, felul nostru de a fi cu două fețe, necredinței noastre și a tuturor lucrurilor pe care le purtăm cu noi. Dar pune capăt astfel, încât să poată veni un nou început. Învață-ne cum să ne purtăm față de Tine, iar felul în care ne purtăm cu Tine va fi felul de purtare al unora față de ceilalți. Pentru că ceea ce îți facem ție, îi facem fratelui nostru și ceea ce îi facem fratelui nostru ți-am făcut ție. Așa spui tu. Credinciosule Domn, eșecurile noastre sunt mai mult decât se cuvine pentru noi. Dumnezeule credincios din ceruri, de câte ori am devenit o pricină de poticnire? Și ar fi fost mai bine dacă am fi fost aruncați în mare. Dumnezeul meu din ceruri, dar cu o piatră de moară ca să nu mai ieșim. O, Dumnezeul meu din ceruri, sunt prea mulți înotători. De aceea ai vrut să ne atârni la gât piatra de moară. O, Dumnezeule din ceruri, ai milă de noi. Din pricina cinstei tale, din pricina cuvântului tău, din pricina numelui tău, ai milă de noi. O, Doamne, Dumnezeul meu, dăruiește-ne veridicitate, credincioșie și dragoste față de Tine, față de cuvântul Tău și unii față de alții. O, Doamne, ce să spunem? Credinciosule Dumnezeu din cer, mai rabdă puțin, Doamne. Cea mai mare parte a trecut cu siguranță, o, Dumnezeule din ceruri. Sper să nu-ți mai provocăm atât de multă durere. Doamne Dumnezeul meu, ai milă de mine și ai milă de noi toți. Pune în noi această credință în cuvânt și în Scriptură, o Dumnezeul meu. Și apoi dă-ne călăuzirea și inspirația Duhului Tău celui Sfânt. Credinciosule Domn, îți mulțumim pentru această seară pe care ai avut-o în plan, pentru această zi pe care ai făcut-o. Doamne, cu siguranță ne-ai dat deja îndrumările pentru sfârșitul de săptămână. Pentru că tot poporul șchiopătează și se împiedică și cade unul peste celălalt și peste toate obstacolele. Doamne, suntem un popor jalnic. Credinciosule Domn, dăruiește har. Fie ca orice rădăcină de amărăciune și suspinele împotriva unui frate să fie scoase din inimile noastre. Pentru că tu vorbești prin Iacov în capitolul 5. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, pentru că venirea Domnului este aproape, o credinciosule Dumnezeu. Și noi credem că suntem ceva, Doamne. Noi suntem praf și cenușă. Dar în acest praf și cenușă ai semănat Tu sămânța divină. Și de aceea încă rămâne praf și cenușă. Dar divinul acesta este ceva prețios. Lăudat și slăvit să fie numele Tău minunat și glorios. Fă din noi, Doamne, oameni chipzuiți, care țin limba în frâu. O credinciosule Dumnezeu din ceruri, ale cărui cuvinte sunt dătătoare de viață. O, Doamne Dumnezeul meu, ne simțim doborâți, mângâiați și ridicați în același timp, pentru că noi credem, în ciuda tuturor lucrurilor, că Tu vei veni la dreptul Tău. Închinare și cinste să fie adusă în numele Tău, Celui minunat și sfânt. Amin.